It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
We all belong outside. We're drawn to nature, whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to or the succulents that adorn our homes. Nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently with offline maps and on-trail navigation. Download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Du lytter til en podcast for Third Ear.
Right. Here we go.
Ready? Jeg tror, vi ved, hvad det handler om. Gør vi det?
Ved vi, hvad det handler om?
Okay.
Anyway, jeg har Martin Birgit Schmidt her i studiet. Hvad skal det handle om den her gang, Martin?
Jamen, jeg har et lille stykke papir. Det er en invitation fra slutningen af 60'erne. Og overskriften, det er orienterende møder om Projekt Mexico, står der så med store bogstaver. Og så i bunden, der står venlig hilsen H.C. Petersen.
Og hvem er H.C. Petersen, Martin?
Jamen, H.C. Petersen er hovedpersonen i den her historie. Og det er faktisk en historie, der aldrig er blevet fortalt før. Et forsøg på at lave et dansk utopisk UFO-samfund i Mexico.
Et dansk utopisk UFO-samfund i Mexico.
H.C. Petersen vil flytte en hel masse danske UFO-folk derover og så starte et samfund.
Og ikke en kult.
Det vil vi finde ud af.
Har du bånd på det her, Martin?
Ja, det har jeg.
Naturligvis.
Jeg har masser af bånd.
Har du H.C. Petersen?
Ja, det har jeg. Prøv at høre her.
Vi er rumfartøjer, der kommer fra vort eget solsystem. Men det helt chokerende i denne sag er, at det er mennesker, der kommer ud af den. Det er ikke bønnestager eller gulerødder eller sådan noget. Fordi så var vi på et science fiction plan, hvor det kunne tages med et smil.
Så det var H.C. Petersen, hovedpersonen. Hvem skal vi ellers høre fra i den her afsnit?
Jamen, jeg har også talt med en hel masse nulevende mennesker.
Du ved, det var sådan noget med, hov, så I slet ikke den UFO, der var lige der? Nej, det går vi sgu ikke, vel altså.
The Mexican military police showed up. And so my father said, well, if you didn't think there was something worth finding, you wouldn't be here looking for it, would you?
Så det var næsten UFO-profeten.
Jamen, fordi der var jo også kosmisk rolig, eller hvad skal vi sige, en god atmosfære.
Okay, så hvor kan vi starte den her historie, Martin?
UFO-camping.
UFO-camping.
Vi starter nu så. Jeg tæller det fire. 1, 2, 3.
Man går så mange ønsker.
Vi starter historien om Projekt Mexico her med UFO-camping. Fordi det er et rigtig godt eksempel på, hvordan UFO-verdenen fungerede lang tid før internettet og alt det, vi nu tager for givet, når vi deler information med hinanden. De mødes her på UFO-camping. Sufaj, Fufas, Igap, Disk og Kolding-gruppen. De er her alle sammen. Og her diskuterer de det, de kalder UFO-spørgsmålet.
Jeg er lidt overrasket over, at vi er så mange i aften. Jeg havde ikke regnet med, at der kom så mange.
De vender og drejer de nyeste rapporter og begivenheder fra ind- og udland.
Vi mødes jo her, fordi vi tror netop på flyvetallerken. Det må ikke være noget diskussionsemne, når først man møder sådan et sted. Ja, er det noget, man tror på? Det skulle være det, man går ud fra. Og så skal vi snakke sammen om, hvad kan vi gøre med det?
De hygger sig, spiser sammen og laver UFO-quiz.
Jeg sagde 1946. Der var tre skiver, han så det lige
i. Så tager de på observationsture.
Hvad er det, vi går og foretager? Ja, vi forsøger at observere UFO'er, hvis det er muligt.
men I bruger specielle instrumenter til det, og dem har I nogle af stående her i lokalet. Skal vi prøve lige at kigge på dem?
Ja, det er en, vi kalder UFO-detektor eller en UFO-alarm.
Men kan man nu være sikker på, at det er et UFO, når nu den ringer? Kan det ikke være andre ting?
Det kommer an på, hvordan den er placeret. Er den placeret for eksempel meget tæt ved en startende bil, så kan den godt give alarm der også. Og er den særligt finfølende, kan et døve at tænde fjernsyn også give alarm.
I løbet af min rejse igennem UFO-folkets verden, mødte jeg en, som var en del af UFO-campingturene dengang tilbage i 60'erne og start 70'erne. Og jeg håber på, at han kan hjælpe mig med at finde ud af mere om projekt Mexico.
Det er da sjovt. Ja. Ja, ja, den kan jeg godt huske.
Jeg er på Nørrebro op at besøge Sten Landsy.
Så boede I der?
Ja, ja, det var bare sådan en weekend, ikke, hvor man boede i telt, og så snakkede man indbyrdes. Sådan en interessekonference, eller hvad du vil kalde det. Men vi hyggede os, og vi fik også nogle bajer, og vi havde det sjovt og sådan noget.
Sten, han stiftede UFO-camping i sin tid, og grundlagde den UFO-forening, der hedder Frederiksberg UFO-studium.
Jamen, jeg startede i 68.
Hvordan startede?
Jamen, jeg så et foredrag. Nej, af H.C. Petersen. Og så var jeg solgt, så skulle jeg frelse verden med UFO'erne, og så stiftede vi Frederiksberg UFO-studiekreds. FUFOS.
I sin tid blev Sten inspireret af H.C. Petersen. Men H.C. selv, han blev inspireret af en amerikaner, der hed George Adamski. Måske verdens mest berømte UFO-personlighed.
Amerikaneren George Adamski hævdede, at han havde truffet ufonauter fra både Mars, Saturn og Venus, og de havde taget med på ture i deres rumskib. Han skrev flere bøger herom.
George Adamski kom til Danmark i 1963, og det var H.C. Petersen, som inviterede ham. Efter en længere korrespondance accepterede Adamski H.C.'s invitation til en UFO-kongres i Fredericia. Og jeg tror, at det er der, hvor historien om Projekt Mexico begynder. Det er det, jeg vil spørge Sten Landsy om.
I 1963, der kommer Adamski til Danmark.
Ja.
Og der får H.C. ansvar for sådan et projekt. Projekt Mexico.
Det kan jeg svært.
Sten husker kun svagt projektet, så jeg nævner navnene på et par andre amerikanere forbundet til Adamski og Projekt Mexico.
Og så blev det Fred Steckling.
Ja, det er et navn, kan jeg huske.
Og Charlotte Blob.
Ja, og dem har jeg jo mødt. De har været i vores lokaler på Frederiksberg.
Her har jeg et bånd med H.C. Petersen. Han taler om Projekt Mexico, og jeg tror faktisk, det er fra netop et af de orienteringsmøder, han inviterede til.
Men vi skal lige snakke om oplægget til det projekt Mexico, som vi skal slå lidt om i aften.
I Ballerup Gymnasies festsal er byens mest dedikerede UFO-folk samlet. På talerstolen er H.C. Petersen. Han har lysbilleder med og fortæller om sin seneste tur til Mexico.
Men der så man en aften, hvor man kørte hjem fra selve Peru-området. Pludselig lys på hele, man startede, man sprang ud. Der var moderskibet fra horisont til horisont. Mange af den lande rundt omkring i bjergene i området, det var et helt utroligt skuespil, som man ikke kan få folk til at tro på.
H.C. forklarer, at på det her tidspunkt har Projekt Mexico allerede indsamlet $20,000.
Der er i øjeblikket $20,000 til Projekt Mexico. En cirka 30 danske familier, det svinger, har erklæret sig interesseret i at komme afsted hurtigt.
H.C. siger, at der allerede er 30 danske familier, der har meldt sig til projektet.
Jeg taler om at lave et samfund, et hypermoderne samfund, teater, biograf, biblioteker osv. Alle centrale ting kunne man jo godt have. For der er jo ikke at sige, at man ikke må have biler og knaller og løbe.
Projekt Mexico, det er en ting. Det findes.
Ja, det gør det.
Og det ligner ret meget starten på en kult, kan man sige.
Det kan man måske godt sige.
At flytte 30 danske familier et eller andet sted i Mexico til liv i et eller andet utopisk samfund, snakke om UFO'er og køre rundt på løbehjul og sådan noget. Ja. Men hvem er H.C. Petersen? Hvor kommer han fra?
Jamen, H.C. er kaptajnløjtnant i flyvevåbnet. H.C. tager til USA i start 50'erne på udveksling. Han arbejder på en amerikansk flyvebase. Og det er der, han kommer i kontakt med den UFO-forskning, som det amerikanske militær laver. Han vil gerne høre, hvad de ved om UFO'er, men han kan ikke få noget svar. Så det er der, han bliver overbevist om, at de holder deres forskning hemmelig. Både for ham og for offentligheden.
Og det er der, hvor han bliver inspireret af den store amerikansk UFO-guru.
George Adamski.
Og det er nogen, du kender, som har mødt Adamski dengang, eller som kendt H.C. også dengang.
Ja, det er UFO-efterforskeren Ole Henningsen fra SUFOI.
Noget af det, der undrede mig meget, det var H.C.'s projekt i Mexico.
Ja.
Hvorfor i alverdens rige lande, om jeg så må sige, vil du spørge om det?
Han er, hvad kan man sige, på en eller anden måde UFO-bevægelsens gudfar i Danmark.
Jamen det er han jo, ja, men det er han jo. Han stiftede jo SUFOI i 1957.
Kaptajnløjtnant H.C. Petersen, nu har de jo startet en forening herover, som hedder SUFOI. Hvad står det for?
SUFOI står for Sydjysk UFO Investigation. Så kan mange sige, at det er også et meget fint navn at kalde sådan noget, men hvad er det i grunden? Og UFO ved vi alle sammen, lad mig nævne det nu igen. Det skulle være unødvendigt at blive ved med det, men det står for uidentificerede flyvende objekter.
Altså flyvende tallerkener.
Netop.
Men det, han under alle omstændigheder var eksponent for, det var jo, at amerikaneren George Adamski, at alt, hvad han havde skrevet og sagt, at det var korrekt.
Den video, vi nu skal se, er tænkt som en billedkavalkade gennem en lille del af UFO-historien. Videoen er produceret af H.C. Petersen, som også er den, der kommenterer dette bånd. Vi ønsker god fornøjelse.
Så det var næsten UFO-profeten, om jeg så må sige. Og så var H.C. Petersen, han var jo hans nærmeste følger her i Danmark.
I dette første afsnit ser vi forskellige UFO'er filmet af Adamski. Et objekt, der opererer med fantastiske hastigheder. Man havde fået besked klokken 7 om morgenen, at man ville komme i dagens løb. Og man kom 20 minutter efter solnedgang. Det var begyndt at regne, og derfor er billedet relativt mørkt.
Adamski. Han er den mest omdiskuterede person i UFO-verdenen.
Der er en meget, meget stor diskussion om, hvor han kom fra, og hvad hans miljø var, hans baggrund og sådan noget. Det der med, at han gør alt det, andre gør, banner for eksempel, det var ligesom om, at han gjorde noget af det med vilje for at være som os andre.
Adamski er en formskifter. Han dukker første gang op i det nye spiritistiske miljø i 1930'erne i Californien. Her optræder han som religiøs leder af sin egen orden.
Ja, så er der piger. Det kan man godt lide. Pigerne, de gik sådan set efter ham. Selv middelalderne kvinder, sådan 40-50 år, de ville meget gerne snakke med ham. Og der havde han masser af tilbud.
Som religiøs leder, der kan man få lov til at producere og servere alkohol.
Noget, han kunne lide, det kaldte han skruetrækker. Det er vodka med appelsinvand og sådan lidt frugt ned i.
Og på det her tidspunkt, der er alkoholforbud i USA. Det gør Adamski til en af de få alkoholproducenter på vestkysten. Og han kan leve det søde liv indtil 1933, hvor forbuddet ophæves.
Prohibition, a law which cannot be enforced.
Snart begynder Adamski at se UFO'er. Hør ham fortælle, hvordan de flyvende tallerkener banker ind i hinanden over Washington.
And all of a sudden, there was a lot of saucers over Washington, D.C. All kinds of saucers. And civilian airlines had to ask the government to clear the air because the passenger planes might run into one of them and have an accident.
Og det hele kulminerer i 1952. Han er ude at køre i den amerikanske ørken. Og pludselig på himlen. Et rumskib. Skibet lander, og Adamski møder Venusboreren Orton. Han er det, man kalder en nordisk alien i menneskeskikkelse med langt lyst hår og muskuløs og solbrun. Orton fortæller Adamski både om stort og småt.
Det er sådan en væmmelig ting, fordi man kan ikke angribe ham bagefter og sige, hvem fortalte dig det der? Det kan han godt blive sur over.
H.C. Petersen, han tror på Adamski.
Oh, things happen, they never get in the paper, see. But I get in on those things because I have lots of people in military setup, Navy, Air Force and all. But every time something happens, I get the information immediately. Mm. See? Of course, I never reveal if they say, don't mention my name. Well, I don't, see. So I just tell what happened. Where did you get it? Well, never mind. I got it from good sources. And that's all. You can believe it or don't have to.
Så kom Adamski til Danmark i 1963, og det er rigtigt, at han boede hos H.C. Petersen i en uges tid.
Og da Adamski indvier H.C. og hans kone Jytte i Projekt Mexico, bliver H.C. straks begejstret.
Men det var jo Adamski, der i sin tid forskrev denne idé. Og første gang vi stiftede bekendtskab, der var han der besøgt, da han besøgte os i 63 en nat, hvor vi sad derude og snakkede om det, så bragte han det på banen, og det gjorde jeg sagde ham, jeg ville så bare hjælpe ham det. Sagde han ja til.
Indtil videre er turen til Danmark en kæmpe succes.
Og der blev holdt en kongres med, jeg tror, måske 700 deltagere eller sådan noget lignende over i Fredericia.
Og Adamski kommer i dansk tv.
Ikke desto mindre foreligger der også mange fantasifulde beretninger om møder med UFO'ers besætning, ufonauter. I West Virginia så 20 mennesker en sådan skabning, nærmest som en golfspiller eller en skøn dame. I Frankrig ligner han nærmest en politibetjent. I Sydamerika en pygmæ fra junglen med badebukser på.
Mr. Adamski, when were you last time taken up in a so-called flying saucer?
About a year and a half ago.
How many times have you visited?
About 8 times, as near as I can count right now, since 52.
And you have talked to people in the
yes, I've talked to the people, and they're people very much the same as we are. They look the same.
Just the same.
That's right.
Og H.C. står trofast ved Adamskis side.
En af Adamskis tilhængere herhjemme er tidligere major i luftvåbnet H.C. Petersen Vejle, som har beskæftiget sig indgående med fænomenet og siden 1959 set omkring 30 flyvende tallerkener.
Min personlige indstilling er, at det, der lander, der efterlader sig landingsbord, det vi får på vores film osv., at det er rumfartøjer, der kommer fra vort eget solsystem. Men det helt chokerende i denne sag er, at det er mennesker, der kommer ud af den. Det er ikke bønnestager eller gulerødder eller sådan noget. Fordi så var vi på et science fiction plan, hvor det kunne tages med et smil.
Men så begynder der at ske nogle meget mærkelige ting omkring Adamski.
Efter at Adamski havde boet hos H.C. Petersen i en uge, så skulle han videre til Finland. Det var så på det tidspunkt, hvor han var på hotel i Dragør, at han under sin dør fik skubbet en kuvert. Og da de så var ude og køre om aftenen, så tager han den her kuvert frem og giver den til en af mine gamle kolleger der og siger, kan du ikke lige se, hvad det er for noget, det her? Jamen, der står Adamski udenpå, det må være til dig. Jamen, luk du den bare op, siger han så, og han tager så den her kuvert med det her skrift, der er inde i, hvor der står noget med Adamski, you must not go to Finland this time, trouble for you, og så noget dimseværkskrift.
Han blev troet? Eller advaret?
Der stod bare, Adamski, you must not go to Finland this time, stod med blokbogstaver.
Adamski bliver kørt hjem til hotellet. Men den her aften, den er slet ikke over.
Han påstod jo senere, at han ude i Dragør, hvor hotellet lå, at han der havde mødt en venusianer tidligt om morgenen.
Han går ned på Dragør Havn. Han ser på bådene, og så er der en anden mand. En, der ikke ligner han, hører til på havnen i Dragør klokken 4 om morgenen. Og det viser sig, at manden her, han er fra Venus. Han er her for at sætte Adamski på en meget vigtig opgave. Pave Johannes den 23. han ligger på sit dødsleje i Vatikanet. Venusboren rækker Adamski en lille pakke, og i den er en kur til paven.
Adamski, han brugte ikke tiden i fremmede lande til at gå på sightseeing.
eller til at more sig. Han var i aktivitet for UFO-sagen fra morgen til aften. Jeg ved det selv, da vi havde ham her i Danmark, så måtte vi næsten tvinge ham i Tivoli, hvor han skulle slappe lidt af. Jeg tror ikke, han morede sig synderligt i og for sig, for det var den aften, hvor han fik kontakt med den rummand, der afleverede den forseglede pakke til Pave Johannes, så han havde sikkert alt andet i hovedet den aften end tankerne om Tivoli.
Så Adamski beslutter sig for ikke at tage til Finland, og han fortsætter så sin tur til Italien.
Adamski tager ned til Rom for at mødes med paven, siger han selv.
Og op på Peterspladsen, der lader han så de der to damer blive stående på trappen op imod Peterspladsen, og så gik han selv ned, og der forsvandt han så ind ad en dør.
Og snart efter kommer han ud igen, og i stedet for pakken med kuren, så har Adamski en lille æske.
Med en guldmedaljon i, med et billede af Pave Johannes den 23. Og det sagde han, det her, det var så åbenbart en tak for de store ting, han havde gjort for menneskeheden, som han nu havde fået af paven.
Trods Adamskis venusianske kur, så dør paven alligevel.
Så jeg troede simpelthen ikke særlig meget på ham.
Sufoy i gang sætter sin egen undersøgelse. Først er der sagen med Finland.
Ja, så sendte vi Erling Jensen med SAS-fly til Helsingfors, og der fandt han ud af følgende.
Det handler om, at Adamski han gad ikke at tage til Finland, og så skrev han på hotellet i Fredericia, det var postgården, på deres papir, der skrev han til sig selv, at Adamski must not go to Finland this time. Og vi har så senere prøvet at få en grafolog til at finde ud af, at det er Adamski selv, der har skrevet det her brev, og grafologen siger uden tvivl, ja, det er det.
Der er mange, der tvivler på hans kontakt i Dragøer. Hvad mener du om det?
Den tror jeg ikke på.
Nej,
den tror jeg ikke på. Det brev, der er skrevet, som jeg har set, er efter min mening skrevet med amerikanske bogstaver.
Og så er det hele seancen med Pave Johannes den 23. Og den påstand, den har Ole personligt efterforsket.
Så havde jeg, da jeg var i Rom, fundet, at man godt kunne købe nogle medaljoner med billeder af Johannes den 23. på, og jeg havde købt sådan en lille en, ikke særlig stor. Og ved at sammenligne medaljongens prægemærker, så kunne man simpelthen se, at det var lavet af det samme souvenirfirma. Og jeg har så haft korrespondance med Vatikanet, og de skriver, at den var ikke udgivet af dem, fordi deres medaljoner de blev præget i den italienske mønt.
Så hvad er din konklusion på det her?
Ja, det var svindel.
Det hele er svindel?
Det hele er svindel.
I nutidens lys er det tydeligt for Ole, at Adamski var svindler. Men dengang, i 1963, der bider H.C. på. Og faktisk, på det her bånd, kan du høre Adamski pitche projekt Mexico på hans besøg i Danmark i 1963.
And now I intend to go to Mexico to see about the grounds and to investigate that.
Han fortæller, hvordan han allerede er ved at købe jord til projektet. Han kalder H.C. Petersen, eller Hans, som Adamski siger det, for coworker, og han skal hjælpe med at finansiere projektet.
Mr. Rader, by now, one of the coworkers, like Hans is, one is in there and they're willing to finance part of it, see, themselves.
Man kan høre, hvordan der er buzz efter Adamskis oplæg om Mexico.
Det ligger oppe i 6.500 fodshøjde.
Jeg har fundet en, der var en del af projekt Mexico dengang. Godt nok var det hendes forældre, der tilsluttede sig projektet, for hun var kun 16 i 1970. Og det, hun har at fortælle mig om projekt Mexico, er slet ikke, hvad jeg forventede.
Hallo?
Du snakker med Martin Birgit Schmidt. Jeg vil have lavet et projekt om H.C. Petersen.
Som 16-årig flyttede hun ind med sine forældre og en anden familie, der også havde tilsluttet sig projekt Mexico.
Og kan du huske H.C.?
Altså ja, svagt.
Men det var ikke Mexico, de flyttede til. Det var en lille by lidt uden for Herning, hvor H.C. havde købt en bondegård.
Men han boede der jo ikke selv, vel?
Nej, det gør han ikke.
Nævnte han nogensinde Mexico for jer?
Ja, altså det var jo der, vi skulle være flyttet til. Og så blev det Midtjylland.
Fra Mexico til Midtjylland?
Ja, ja. Jamen, fordi der var jo også kosmisk rolig, eller hvad skal vi sige, en god atmosfære.
Det blev ikke det hypermoderne samfund, som H.C. havde forestillet sig.
Altså, over krisestallen, der skulle der indrettes værelser.
Det blev ikke færdigt, eller hvordan?
Nej, det gjorde det ikke.
Så hvor mange familier var det til sidst?
Der kunne jo kun bo to familier ad gangen.
Ja.
Det løb jo ligesom lidt ud i sanden igen.
Ja.
Et er teori, og et andet er praksis, kan man sige sådan. Det, som det egentlig skulle være, det blev det jo ikke. Ideen var sikkert god nok til at starte med, det kunne bare ikke realiseres.
Så var det slutningen på hele historien, at Projekt Mexico døde. H.C. Petersen kun købte et landejendom i Herning-området. Er det bare slutningen på historien?
Nej, det er det faktisk ikke. Hvis du kan huske, så var der jo $20,000, og så var der to bikarakterer i historien. Charlotte Blob og Fred Steckling.
Det var dem, som du nævnte før, som Sten kunne huske, som har været inde på Frederiksbergs UFO.
Studiekreds.
Studiekreds dengang.
Nemlig.
Fred Steckling.
Ja, det er et navn, kan jeg huske.
Og Charlotte Blob.
Ja, og dem har jeg jo mødt. De har været i vores lokaler på Frederiksberg.
Fred Steckling, som er fra Blob og andre, som har samarbejdet med Danske Idéer over. Videreføret sådan set hans arbejde, ikke hans plads med det arbejde, oplysningsarbejde, som han arbejdede på derovre. Og på et vist tidspunkt, så skrev Steckling til mig, at han skulle nok tage sig af sagen selv.
Så Charlotte Blob og Fred Steckel, de skubber H.C. Petersen ud af vejen. De overtager den simpelthen.
Ja, Fred Steckling køber et stykke jord i Mexico, i Perua-området.
Og så de køber et stykke jord i Mexico?
Ja.
Alrighty. Yes. Mm-hmm. Do you want me to proceed with the narrative?
Adamski vælger altså ikke H.C. Petersen, men amerikaneren Fred Steckling som sin aftager.
He trusted Hans to a certain degree, but he did not trust Hans with everything.
Det her er Glenn Steckling, søn af Fred Steckling.
There's a lot of information that Hans had no idea about.
Hvor H.C. måtte nøjes med projekt Midtjylland, så brugte Fred Steckling de $20,000 på at udleve Adamskis vision.
Just before George passed away in April of 65, he was with us in the house. And so he handed his briefcase to my father and says, I want you to continue my work because I will be leaving soon. So after George passed away, we drove all the way across country through central Mexico, and you took dirt roads through the small villages, and there was a large hacienda-type house.
Did it have a name?
Yeah, it was called Rancho Las Vegas.
Rancho Las Vegas. Her bor Glenn Steckling, hans familie og en flok andre UFO-interesserede. Det virker rent ud sagt utopisk.
Pear orchards on this side, alfalfa fields on this side, avocado orchards further down. You know, we would ride in the tractor and till the fields and plant the crops and pick the fruits off the orchards and trees. And so as a kid, I can remember these times very fondly because there was no stresses and pressures and things like that that we compound so much of our what we call modern life with.
Det her, det er sådan et sted, hvor alle H.C. og Adamskis teorier, de rent faktisk er virkelighed.
The Mexican military police showed up, two truckloads. And the troops started to disperse, and they pulled equipment out of the back of the truck, magnetic rods and metal detectors and things like this, and they proceeded to disperse themselves over about the 50 acres of land there. And so my father said, well, if you didn't think there was something worth finding, you wouldn't be here looking for it, would you?
Præcis som Adamski havde fortalt i 1963, så vrimler det med rumvæsener i Mexico.
After we had seen some of these craft fly by in the evening towards the mountain and behind the mountain range, my father said, come on, let's pile in the car and we're going to drive up and see how far we can go. The very end of the dirt road was a small village, maybe 100 people. And they looked at us kind of strangely. And my father says, why do you look at us strangely? And they said, well, we have seen other people like you come out of the forest, get on the bus and go away, but we never see them come back. These craft would land, people would disembark, and then they would go and mingle amongst the population. Think of it like an airport.
But it's sort of ingenious just to get on the bus, I guess.
Well, there you go.
Did you see any of these people?
Yes. Mm-hmm. 45 minutes away, there's a resort. And so occasionally we would encounter them there.
They look like me and you.
Just the same. Not any different. They have a small device about the size of a cigarette lighter that they wear on their belt. And it what it does is it bends light rays around you. It uses the Einstein unified field theory. One day, my mother and I and my father are walking along, and the gentleman was walking towards us. He waved, and all of a sudden, he disappeared. Totally disappeared. And you could hear him as he walked by his footsteps. And about 5 meters later, he reappeared and waved at us again and walked off. When you have friends like them, you don't need any others.
Martin, hvad var det, jeg lige har hørt?
Jamen, det var jo faktisk det, man kan sige er det rigtige projekt, Mexico. Ja, det hypermoderne samfund, det blev det aldrig til. De var en familie, og så kom nogle ufo-interesserede ned og kiggede op på himlen. Men nej, det blev aldrig det her storslåede genopfindelse af vores samfund.
Men Steckel-familien der, de er de rigtige arvtagere fra George Adamski, det er dem, der har hans, sådan retten til hans navn og sådan noget. Er det sådan, der?
Alt det, Adamski efterlod sig, det vil sige gamle manuskripter, billeder af flyvende tallerkener, optagelser, film, det blev ligesom forvaltet af den her Adamski Foundation, som Glenn han er forvalter af.
Hvad skete det så med H.C. Petersen?
Jamen, H.C. Petersen, han fortsætter sit UFO-arbejde. Han er Adamski-tilhænger, indtil han dør. Men han opgiver aldrig helt drømmen om Mexico. Fordi H.C., han bliver sådan en slags amatørrejseleder.
Ja, det er Jan.
Hej Jan, det er Martin.
Ja, hej Martin.
Jeg har talt med Jan Hansen, som var med på en af H.C.'s utallige ture til Mexico i 80'erne.
Ja, se, det startede tilbage i, det lige i starten af 80'erne. Der kom ind i en UFO-gruppe i Aabenraa, og det var så den vej, jeg også lærte H.C. at kende. Og han er jo en favorit personlighed i H.C. Så det var altid spændende at være på tur med ham.
Hvordan var det, han solgte ideen til jer?
Det blev faktisk præsenteret som en almindelig charterrejse med kulturelt indhold. Og vi har engelsktalende guide dernede, og så de fortalte jo om de kulturelle ting ved Maya-indianerne. Og så oversat H.C. det, og da jeg også godt kunne lidt engelsk, så kunne jeg godt høre, at det var ikke altid en korrekt oversættelse. Det var inspireret af hans egne idéer, hvordan han mente det hang sammen. Han tror jo på UFO, at de kom herned og besøgte os, og han mener, at de har været i Mexico, for det er mange af de inskriptioner i templerne og sådan, kan med god vilje godt tolkes hen i den retning, at det kunne ligne en UFO. Men de var jo hyggelige at være sammen med. Vi grinede og havde det sjovt, og det kunne man også med H.C. Så længe man ikke lige trådte på hans tær med nogle forkerte meninger, det skulle man så holde sig fra. Men derudover, så var det vældig hyggeligt og morsomt. Det var det.
H.C., brænder du lige så meget for Adamski i dag, som du gjorde for 50 år siden?
Det er jo ikke personen Adamski. At en person er noget, det kan meget nemt blive til en tilbedelse. Men det er det, der ligger bagved. Hvad præsterer personen? Og der åbner sig jo et helt fantastisk perspektiv, hvis man tænker sig, at den man har talt med, fløjet med, hvad du bor i rumskibet, der kommer fra andre planeter.
Så han mistede aldrig troen, H.C. Petersen.
Nej, det var hans sidste interview.
lavet kort før han døde i 2009.
Den tid, du beskriver her, sådan UFO-tidens fødsel, kan man se, det er en meget uskyldig, næsten naiv tid, du beskriver.
Ja, den er naiv, men den er også meget ærlig og meget sådan engageret. Og faktisk er det lige præcis det skal handle om næste gang. Hvordan folk de udnytter det der UFO-hysteri, der var dengang. Og hvordan det stadig kan skabe tvivl, og der kan være mange modstridige udgaver af sandheden i dag.
Modstridende udgaver af sandheden, Martin. Det vi skal bare huske er, at sandheden er derude.
Ja, tak.
Dagbladet BT bragte i dag et par sensationelle fotografier af, hvad man foreløbig må kalde en flyvende tallerken. Fotografierne er taget af studiemag Ole Strandgaard, som sammen med sin ven, studietek Ole Ekvald, i nat var ude for at fotografere fugle.
UFO-folket er researchet og skrevet af Martin Birgit Schmidt med hjælp fra mig. Jeg hedder Tim Hinman. Musikken der lavet af Martin og lidt fra mig og Frederik Nielborg. Resten og holdet her på 30 er Christa Molsen, Anna Tavlo og vores klipper og lydassistent Rasmus Stær. Hvis du abonnerer på 30, tusind tak for det. Husk, at vi nu har en ny måde at abonnere på, hvor du kan høre vores premium ting på alle mulige andre podcast-platform, som Spotify og Pocket Cast eller hvad du ellers kan lide at bruge. Det koster 49 kroner hver måned, og det er lige præcis det, vi har brug for, hvis vi skal blive ved med at lave podcastserier til dig. Så sign up today, hvis du kan, på 30.dk. Udover det, skal du bare huske, at hvis du kunne lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.